Καλημέρα κύριε Μαύρο.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
Δώστε μας μια εικόνα. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα που, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, κανείς δεν ανέμενε, ιδιαίτερα αυτό το εύρος της διαφοράς ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα δεν το προέβλεπε κανείς. Και να μας πείτε επίσης αν αυτό το αποτέλεσμα καθορίζει και τα επόμενα που έρχονται εν ώψη της 25ης Ιουνίου, ή αν οι νέες εκλογές μπορούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα, την εικόνα του εκλογικού χάρτη της 21ης Μαΐου.
Ξεκινώντας από το τι έγινε, θα σας πω ότι αυτό που έγινε έχει ονοματεπώνυμο και είναι μία λέξη μόνο και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τα πάντα τα προκάλεσε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρώτον του πήρε 2 χρόνια για να συνέλθει από την ήττα του 2019. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μετά από αυτό μίλησε αρνητικά αντισυστημικά, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι είναι ένα ήδη συστημικό κόμμα και ο κόσμος δεν περιμένει να ακούει μόνο διαμαρτυρίες, αλλά να ακούει και προτάσεις οι οποίες να μπορούν να καταγραφούν στο μυαλό των ψηφοφόρων. Επίσης δεν έπεισε για 3 πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία τα είχαμε μετρημένα από πολύ πιο παλιά και αρκετά νωρίτερα. Τα προβλήματα του κόσμου που μας έλεγε ότι δεν θα ψήφιζα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μια γενική ερώτηση, είναι πρώτον διότι δεν τους έχω εμπιστοσύνη στα θέματα διαχείρισης οικονομίας, δεύτερον δεν έχουν ικανά στελέχη και τρίτον πιθανότατα εξακολουθούν να είναι λαϊκιστές, που σημαίνει ότι τα ακροαστικά από την παλαιότερη εποχή του 2015 και στη θητεία του δεν είχαν περάσει. Επίσης, σαμποτάρισε ο ίδιος αυτό το οποίο προσπάθησε να χτίσει μέσα από την απλή αναλογική. Δηλαδή, δεν κλείνεις πόρτες απότομα όταν προσπαθείς να στηρίξεις μια τέτοια επιλογή. Με αποτέλεσμα, τα άλλα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν κλωτσούσαν στο οτιδήποτε συνδεόταν με τέτοιου είδους συνεργασίες. Αυτό έπιασε ξόφαλτσα και το ΠΑΣΟΚ. Και έρχομαι τώρα στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πριν φτάσουμε στους αριθμούς και στα ποσοστά για το τι πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που έχουμε 7 κόμματα στη Βουλή ή και 8 κόμματα στη Βουλή, θέλω να πω ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έσπρωξε το momentum προς το ΠΑΣΟΚ. Διότι τώρα έχει να αντιμετωπίσει το εξής δίλημα που αρχίζει σταδιακά να γεννάται μέσα στο μυαλό των ψηφοφόρων. Τι θέλω, ένα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή ένα ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή δεν είχε εκτεθεί ποτέ σε αντιπαράθεση με τους άλλους αρχηγούς παρά μόνο με καραμπόλες στη Βουλή παραδείγματος χάρη, δηλαδή μέσω τρίτων, στο debate ήταν ένας τελείως διαφορετικός Ανδρουλάκης. Όποιον έχω ρωτήσει και το έχουμε ψάξει και σε έρευνες αυτό το πράγμα, ναι, σας λέω ότι όλοι ξεχάσαμε εκείνο το βράδυ στο debate το περίεργο accent, το ιδιαίτερο μάλλον accent που έχει στην προφορά του ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, όταν μιλάει, που είναι έντονο.
Τι περίεργο, κριτικό.
Μπράβο.
Λόγω καταγωγής.
Δεν θυμόμαστε ότι το είχε. Ξαφνικά ήταν ένας άλλος Ανδρουλάκης. Επίσης έχει και το πλεονέκτημα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το κυνηγάει κάτι τέτοιο, Έλληνας ψηφοφόρος, δεν έχει φθαρεί από διαχείριση εξουσίας. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό που πολλοί εύχονται, αναμένουν, φοβούνται, δεν ξέρω τι να πω, ότι μπορεί ξαφνικά να δούμε να αλλάζει η δεύτερη θέση και να έχουμε άλλη αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει η μπάλα αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά και επί του πρακτέου βρίσκεται στο χώρο, αν θέλετε την άποψή μου, του ΠΑΣΟΚ. Διότι σας είπα τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπόρεσε να τα επιλύσει.
Ναι, αλλά τις 2 τελευταίες μέρες, κύριε Μαύρο, έχει πάθει κατρούγκαλο το ΠΑΣΟΚ.
Έχει πάθει κατρούγκαλο, διότι ναι, αυτό δεν μπορούν να το γλιτώσουν τα ελληνικά κόμματα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην προσπάθειά μου να ερμηνεύσω και τι άλλο έγινε, έχει δείξει αρκετά έντονα δαρβινικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι το όν το οποίο προσαρμόζεται στις αλλαγές της κοινωνίας τελικώς πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, εκεί με το που πήγε να βγει από λάθος, από αστοχία ο κύριος Γεωργιάδης και να πει δώστε μας 180 έδρες για να αλλάξουμε το σύστημα, κόπηκε αυτό το πράγμα πριν προλάβει να κυκλοφορήσει μέχρι τις αντένες του ημιτού και να κυκλοφορήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι ότι ψαλιδίστηκε, πώς να το πω, δικτακτορικά. Κόπηκε εν το γενάθι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε τέτοια αυτοδυναμία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε σαν διακύβευμα, ναι, είναι τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, όπου εάν μείνουμε έτσι όπως είμαστε, τότε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με 5 κόμματα στη Βουλή και 16% έξω, φτάνει περίπου τις 170 έδρες, όπως υπολογίσαμε εκείνο το βράδυ. Αν μπουν 7 κόμματα, 8 κόμματα στη Βουλή, τότε το ποσοστό, το μίνιμουμ ποσοστό το οποίο χρειάζεται, αν μείνει το 40,
ναι, ναι, ναι,
αν
ναι.
Μείνει το 40, τότε παίρνει γύρω στις 111 συν 50, 161 έδρες. Εάν μπουν, πώς το λένε,
7 κόμματα.
7, όχι 7 κόμματα, αυτό που σας ναι, είπα πριν είναι με τα 7 κόμματα. Αν μπουν 8 κόμματα στη Βουλή, τότε είναι περίπου οριακό
158-157.
Εκεί. 157 μισό βγαίνει. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε και είναι 158. Τώρα, για να πάμε στα μήνυμα, η Νέα Δημοκρατία με πολλά κόμματα στη Βουλή πρέπει να γράψει 39 μπροστά.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ανέφικτο, είναι εφικτό, αρκεί να μην έχουν αισθανθεί οι πολίτες ότι το παράκαναν. Διότι με
ότι
όλο
έδωσαν
αυτό
μεγάλη δύναμη. Ότι έδωσαν μεγάλη δύναμη.
Ακριβώς, μεγάλη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θυμόμαστε όλοι ότι παραμονές των εκλογών υπήρχε ένα μπαράζ επικοινωνιακής πίεσης από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ότι η διαφορά θα είναι, μην πω τώρα, ξανανοίξω αυτή την κουβέντα, έτσι. Και ο κόσμος μπορεί να είπε, όπα, εγώ δεν θέλω έτσι. Και αντί να περιμένουμε ότι η ιστορία της του τιμωρητικού μηνύματος θα γινόταν στις πρώτες εκλογές και τώρα θα διορθώναμε, έγινε το ανάποδο. Βεβαιωθήκαμε ότι δεν θα πάθουμε νύλα στις πρώτες εκλογές και τώρα φοβάμαι ότι αν νιώσει ο κόσμος ότι το παράκανε, μπορεί να βοηθήσει 3 κόμματα που μένουν εκτός Βουλής να μπουν.
Ναι, βέβαια.
Και ότι είναι κοντά στο 3.
Βέβαια, είδα χθες και θα συνεχίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Μαύρο, με ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Είδα χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξηγεί πολύ αναλυτικά να το κάνει, πώς το έλεγε ο Γεωργίου, φραγκοδίφραγκα.
Φραγκοδίφραγκα και 99, ναι.
Ναι, ναι, την απλή την ενισχυμένη αναλογική. Να εξηγεί δηλαδή τι σημαίνει ενισχυμένη αναλογική και πώς μπορεί να κινδυνεύσει να μην υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα. Που σημαίνει,
από τη μεριά του ορθώς πράττει.
Ναι, που σημαίνει ότι προσπαθεί να προλάβει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλήσατε. Αυτό που συζητούσαμε ήταν, κύριε Μαύρο, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη των νέων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα και τι δείχνει να αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Πρώτον, να σας πω δύο πράγματα, γιατί ξέρω ότι όταν με έχετε στην εκπομπή πολλοί θα θέλουν να πούν μαρότα τον κάτι και για τις δημοσκοπήσεις.
Θα ρωτήσω, αυτό θα είναι το τελευταίο μου ερώτημα.
Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχάς ο κόσμος συμμετέχει πολύ πιο αβίαστα. Τα δείγματα είναι πολύ πιο σωστά σε σχέση με το τι συνέβαινε προεκλογικά. Για ευνόητους λόγους, δεν θέλω να τους ξανααναφέρω.
Ναι, ναι.
Και επίσης έχει ανέβει και το response rate, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο μας απαντούν. Έχει ανέβει σημαντικά ή έχουν πέσει, να το πω διαφορετικά, οι αρνήσεις. Το πρώτο έβριμα το οποίο αισθανόμαστε ότι υπάρχει είναι ότι ο κόσμος είναι νωρίς ακόμα να απομακρυνθεί από αυτό που ψήφισε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, διότι θα είναι σαν να αυτοαναιρείται. Το έχουμε ξαναπαρατηρήσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να περάσουν μερικές μέρες ακόμα να μπουν καινούργια διακυβεύματα ή αυτό που είπατε για το Πασόκ έχει πάθει κατρούγκαλο εν πάση περιπτώσει ή σε άλλα κόμματα, για να μπορέσει κανείς να ξαναδιαμορφώσει, να ξαναθυμηθεί αν θέλετε για ποιο λόγο έδωσε 40% στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν γιατί φοβήθηκε μην τυχόν και του προκύψει κάτι άλλο ή είναι επιβράβευση για αυτό που έχει πράξει μέχρι τώρα. Και θέλω να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι επιβράβευση σε θέματα οικονομίας. Διότι θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όταν λέγαμε τις δύο διληματικές ερωτήσεις, αν έπρεπε να λείψετε, σε ποιον από τους δύο θα αφήνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας και σε ποιον θα κάνατε γενικό διευθυντή αν είχατε μια επιχείρηση από τους δύο, στη θέση του γενικού διευθυντή που είναι η οικονομία κρυμμένη από πίσω, που είναι η πραγματική μου ζωή, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αρνητική ή αντανακλαστική η ψήφος προς τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει και κάποια ουσιαστικά θέματα μέσα της.
Η Νέα Δημοκρατία είχε την τύχη, για να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, κύριε Μαύρο, που είναι στην ίδια κατεύθυνση με το δικό σας, είχε την τύχη να διαχειριστεί τις κρίσεις των τελευταίων ετών και κυρίως την πανδημία, στηριγμένη σε σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό την βοήθησε να βοηθήσει. Τη βοήθησε να βοηθήσει. Και αυτό έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση.
Ξέρετε τι συμβαίνει. Μέσα στην ατυχία της, τα περισσότερα από αυτά ήταν διεθνή προβλήματα. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένα, θα το πω σε άπτεστα ελληνικά πρώτα, ένα allowance από την Ευρώπη, μια επιτρεπτικότητα αν θέλετε από την Ευρώπη, να μπορούν να δαπανηθούν χρήματα και έξω από κάποιες νόρμες. Άρα λοιπόν το έκανε, προσπάθησε να το κάνει όσο πιο σωστά μπορούσε. Υπάρχουν κάποια φάλτσα, τα υπερκέρδη σε κάποιους φορείς κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, το τι θα επιτραπεί στην Ελλάδα να κάνει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας και το δημοσιονομικό, τη δημοσιονομική εφταξία που πάνε να ξαναφέρουν στο προσκήνιο οι ευρωπαϊκές αποφασίζουσες χώρες. Τώρα, για μένα...
Τώρα, τι έφταξε με τις δημοσκοπήσεις? Μία κουβέντα για τα διακυβεύματα και μία για τις δημοσκοπήσεις και το exit poll.
Τα διακυβεύματα είναι... Θα πάρει πάνω από 39. Πρέπει να το πάρει η Νέα Δημοκρατία για να σιγουρέψει τι θα γίνει. Θα πλησιάσει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακάμψει? Και τα μικρά κόμματα, τα τρία μικρά κόμματα που είναι η Νίκη, η Πλεύση και ο κύριος Βαρουφάκης, επειδή δεν είναι και πολύ μακριά από το 3%, θα βρουν ένα κόνσεπτ για να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Ξεκίνησα να σας λέω πριν τις ειδήσεις ότι πέρα από το ΠΑΣΟΚ πάντα έψαχνε να βρει εγώ τι ρόλο παίζω. Και το μόνο που έβρισκε τόσο καιρό ήταν να λέει εγώ είμαι ρυθμιστής, το οποίο δεν είναι ρόλος. Έτσι. Δεν αγοράει ένα αυτοκίνητο επειδή έχει καλό αμπραγιάζ μόνο. Έτσι. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι να τοποθετηθεί στο τι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας τα τρία πράγματα που σας είπα. Και από την άλλη μεριά ξέρουμε και τι είναι αυτό που δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, όταν ρωτήσαμε την αντίστοιχη ερώτηση γιατί δεν θα ψηφίζατε ποτέ Νέα Δημοκρατία, που είναι οι υποψίες διαφθοράς, που είναι οι κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερες αναμονές σε θέματα διαχείρισης ακρίβειας και εσκροκέρδειας κτλ. Και το τρίτο είναι η μη στήριξη μόνο των ισχυρών και των πλουσίων ως ιδέα. Δεν είπα ότι συμβαίνει, είναι τι λέει ο κόσμος. Αλλά αν πάει και κάτσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο και μιλήσει θετικά και να μην τσακώνεται σαν σε γηπερικό καυγά με το ΣΥΡΙΖΑ, τότε αρχίζει και παίρνει, αλλάζουν οι ρόλοι. Τώρα, όσον αφορά τα μικρά κόμματα, εκεί θα δείξει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Χθες είδα μια καταχώρηση, ένα post του Νίκη στο Facebook, το οποίο με σόκαρε, οφείλω να ομολογήσω, και δεν θέλω να το αναπαράξω. Ας μην το ψάξουν λίγο οι ακροατές. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, μετά και τον μπαράζ ανακοινώσεων και επεξηγήσεων που κάναμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση
τους. Ναι, είδα και την ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ.
Και του ΣΕΔΕΑ και στις εφημερίδες και από εδώ και από εκεί κτλ. Αυτό το οποίο έγινε είναι το εξής, ότι έχοντας την γνώση του δημοψηφίσματος του Σεπτεμβρίου του 2015 και του 2019, όπου υπήρχε μια συνεχής υποαντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποεκτιμούσαμε δηλαδή κατά 3-4 μονάδες και πάνω, εκεί υποθέσαμε ότι τα κακά δείγματα τα οποία μας έρχονταν οφείλονταν στο ότι δεν συμμετείχαν σωστά λόγω όλων αυτών που συζητούσε η αντιπολίτευση στις έρευνες. Έπρεπε λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν να υπερσταθμίσουμε τους ερωτώμενους οι οποίοι έμοιαζαν να προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν απαιτείτο, γιατί είχε αλλάξει η φάση της κοινωνίας. Σήμερα δεν έχουμε αυτή την υποεκπροσώπηση, τουλάχιστον στις πρώτες έρευνες που τρέχουν από κάτω αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, άρα μπορείς να είσαι πιο ασφαλής σε σχέση με το τι θα πεις και βεβαίως εκτιμούμε όλοι ότι δεν θα ξαναέχουμε αυτό το μπαράζ επιθέσεων τώρα πια, ώστε κάποιοι ερωτώμενοι να το σκέφτονται να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις, ύστερα από όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό είναι η αιτία, γιατί σε πολλά δημοσιεύματα και κάποιοι δημοσιογράφοι ερμήνευσαν και προθέσεις μέσα από αυτό το οποίο έγινε. Μάλιστα. Ή φόβο. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο. Απλά στο τρίγωνο πολιτικό συγκεκριμένος χώρος, ερωτώμενοι και εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι απειλές δεν λειτουργούσαν προς εμάς οι επιθέσεις, αν θέλετε.
Αλλά προς αυτούς που απαντούν.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι ύστερα από όλο αυτό μάλλον δεν συμμετέχουν οι σωστές ποσότητες και ποιότητες ερωτωμένων, άρα έπρεπε να κάνουμε υπερστάθμιση. Και εκεί φυσικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα.